Eutropius Breviarium ab Urbe Conditar, Book 8, Chapters 1 to 10. Anno octingentesimo et quinquagesimo ab Urbe Conditar, vetere et velente consulibus, res publica ad prosperrimum statum rediit, bonis principibus ingenti felicitate commissar. Domitiana venim exitiabili tyranno nervus accessit, vir in privata ruita moderatus et strenuus nobilitatis mediae, qui senex admodum operam Dante Petronio secundo praefecto praetorio item Parthenio interfectore Domitiani imperato est factus. Aequissimum se et civilissimum praebuit, re publicae divina provisione consuluit, Traianum adoptando. Mortuus est Romae post annum et quatuor menses imperii sui, ac dies octo, aetatis septuagesimo et altero anno, atque inter divos relatus est. Succesit ei opius crinitus Traianus, natus Italicae, in Hispania, familiar antiqua magis quam clarar. Nam pater eius primum consul fuit, imperator autum apid Agrippinam in Galliis factus est. Rem publicam ito administravit, ut omnibus principibus merito praeferatur, in usitatae civilitatis et fortitudinis. Romani imperii quod post Augustum defensum magis furat quam nobiliter ampliatum, fines longae lateque diffudit, urbes trans Rhenum in Germania reparavit, Daciam decibalo victo subegit, provincia trans Danubium factor in his agris, quos nunc Taifali, Victuali, et Teruingi habent. Ea provincia decies centena milia passuum in circuitu tenuit. Armeniam quam occupaverant parti recepit, parto Massere occiso, qui eam tenebat. Albanis regem dedit, Iberorum regem et Sauromatorum et Bosporanorum et Arabum et Osdoenorum et Cocorum infidem acepit. Carduenos Marcomedos occupavit et Antemusium magnum persidis regionem Seleuciam Ctesipontem Babylonem. Messenios vicit ac tenuit. Usque ad Indiae fines et mare rubrum accessit, aque ibi tres provincias fecit, Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, cum his gentibus quae madenam attingunt. Arabiam postier in provincia formam redegit. In mare rubro classum instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit. Romae et per provincias aequalib se omnibus exhibens, amicos salutandi causa frequentans, vel aggratitantes, vel cum festos dies habuissent, convivia cum istem indiscreta vicissim habens, saepe in vehiculi seorum sedens, nullum senatorum laedens, nihil in justum ad augendum fiscum agens, liberales incunctos, publicae privatimque ditans omnes et honoribus augens, quos vel mediocri familiaritate cognovisset, per urbem terrarum aedificans multa, immunitates civitatibus tribuens, nihil non tranquillum et placidum agens, adio ut omni eius aetate una senato damnatus sit, atque istamen per senatum, ignorante Traiano. ob haec per urbem terrarum Deo proximus nihil non venerationis meruit et vivus et mortuus. Inter alia dicta hoc ipsius fertere gregium, amicis enim quo pantibus quod nimium circa romnes communis esset, respondit talem se imperatorum esse privatis, quales esse sibi imperatores privatus optaset. Post ingentem igitur gloriam belli domique quaesitam, e Persidae rediens apud Seleuciam is aureae profluvio ventris extinctus est. Obiit autem aetatis anno sexagesimo tertio, mense nono die quarto, imperii nono decimo, mense sexto, die quinto decimo. Inter divos relatus est, solusque omnium intra urbem sepultus est. Osso con later in urnam auream in foro quod adipicavit sub columnar positus sunt, cuius altitudo centum quadraginta quatuo pedes habet. Huius tantum memoriae delatum est, ud usque ad nostram aetatem non aliter in senatu principibus ad clametor, nisi felicior Augusto, melior Traiano. Adio in eo gloria bonitatis obtinuit, ut vel ad sententibus vel verre laurentibus occasionem magnificentissimi praestet exempli. Defuncto Traiano Aelius Hadrianus creatus est princeps, sine aliquar quidem voluntati Traiani, sed operam Dante Plotinar, Traiani uxore. Nam eum Traianus quamquam consubrinae suae filium vivus noluerat adoptare. Natus et ipse Italicae in Hispaniar, qui Traiani gloriae invident statim provinciat thres reliquit, quas Traianus adiderat, et de Assyria, Mesopotamia, Armenia revocavit exercitus, ac finem imperii esse voluit Eupraten. Idem de Daciar facere conatum amici deteruerunt, ne multiciues Romani barbaris traderento, propteria quia Traianus victa Daciar ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno bello decibali viris furat ex hausa. Pacem tamen omni imperii suo tempore habuit, semultantem per praesidem dimicavit. Orbem Romanum circumiet, multa adipicavit, facundissimus Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit. Non magnum clementiae gloriam habuit, diligentissimus tamen circa aerarium et militum disciplinam. Obiit in Campaniar maio sexagenario, imperii anno vicesimo primo mense decimo die vicesimo nono. Senatus eit tribuere noluit divinos honores, tamen cum successor ipsius Titus Aurelius Antoninus Fulvius hoc vehementer exigeret, et si universi senatores palem resisterent, tandem obtinuit. Ergo Hadrianus successit Titus Antoninus Fulvius Boionius, idem etiam pius nominatus, genere claro, sed non admodum vetere. Vir insignus, et qui merito numae Pompilio conferatur, ita ut Romulo Traianus aequetur. Vixit ingenti honestate privatus maiore in imperio, nulli acerbus cunctis benignus, in re militari moderatar gloriar, defendere magis provincias quam amplificare studens, viro saequissimos ad administrandam rem publicam quaerens, bonis honorum habens, improbo sine aliquar acerbitate detestans, regibus amicis venerabilis non minus quam terribilis. Adio ut barbararum plurimae nationes, de positis armis, ad eam controversias suas litesque deferrent, sententiaeque parerent. Hic ante imperium ditissimus opes quidem omnes suas stipendiis militum et circar amicos liberalitatibus minuit, verum aerarium opulentum reliquit. Pius propter clementiam dictus est. Obiit apud lorium vilam suum miliario ab urbe duodecimo, vitae anno septuagesimo tertio, imperii vicesimo tertio, atque inter divos relatus est, et merito consecratus. Post hunc imperavit Marcus Antoninus Verus, haud dubie nobilissimus, quippe cum eius origo paternara numar Pompilio paterna a Salentino rege penderet, et cum eo Lucius Annius Antoninus Verus, tumque primum Romana res publica duobus aequo iure imperium administrantibus paruit, cumusque ad eum singulo semper habuissit Augustus. Hi et genere inter se conjuncti fuerunt et ad finitate. Nam Verus Annius Antoninus Marci Antonini filium in matrimonium habuit, Marcus autem Antoninus gener Antonini pii fuerit puer uxorum Galeriam Faustinam uniorem consubrinam suam. Hi bellum contrapartos caserunt, qui post victorium Traiane tum primum rebellaverant. Verus Antoninus ad id perfectus est, qui Antiochiae et circar Armeniam agens multer per duces suas et ingentia patravit, Seleuciam, Assyriae urbem nobilissimam, cum quadringentis milibus hominum capit, particum triumphum revexit, cum fratre edumque socoro triumphavit. Obiit tamen in Venetiar cum a concordia civitate altinum proficisceretur, et cum fratre in vehiculo sederet subito sanguine ictus, casu morbi, quem Graeci apoplexin vacant. Vir ingenii parum civilis reverentia tamen fratris nicel umquam atrox ausus, cum obiset undecimo imperio anno inter deos relatus est.